Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Jõuluvihmad jätkuvad ja tundub, et varsti, õige varsti oleme jõudnud nii kaugele, kus lained löövad lortsti peakohal kokku ja algab jõulupääste rõngaste laiali loopimine. Eile muide esimese päästerõnga kuulsin juba ära. No müstiline on, kui sa lähed kuhugi kauplusse, jõudsin toidupoodi õhtu eel Selverisse, kui korraga laes tuli reibas röögatus, et kas teate, et Eestis on üle 200 000 puudust kannatava inimese? Jumal tänatud, et just toidupoe laes see info tuleb. Muidu äkki mõni poliitiku junn veel kuuleb ja võibolla hakkab asja peale mõtlema, aga kui meil ei oleks 200 000, muidu ma võisin ka valesti kuulda, sest see arv tundub ikka kole suur, aga ega siis kole suured asjad ei pruugi ka kole valed olla, nii et see on täiesti võimalus, et Eestis on tõepoolest üle 200 000 puudus kannatava inimese. No ja... Arv tundub muidugi suur, aga tõepoolest, kui mõni poliitiku junn seda kuuleb, siis võib ta midagi võibolla ette võtta, võibolla sellest rääkida ja siis võibolla meie sõbrad ei saa meist aru, aga võibolla peaks meil olema puudus kannatavaid inimesi üle 500 000, et meie sõbrad saaksid meie üle uhkust tunda. Näe, eestlased, kannatavad puudust, aga tanke ostavad ikka, need on tõelised partnerid. Saadame õige kõik need eestlased, kes veel alles on jäänud kuhugi teise riiki ennast kaitsema. Nemad on tublid ja oskavad küll. No see on reaalne olukord, aga mida niisuguses olukorras teha? Kui nüüd vaadata neid vanemaid teemasid, millest räägitud on ja võibolla prognoosida ka uute teemade sees nende ütlemiste ilmnemisele, mida ma praegu tahaksin hakata välja ütlema hiljukesi siis... Ilmselt oleme teel niisugusse seisu, kus toimub pisukene plahvatus ja võibolla suure hulga inimeste elimineerimine, kui viisakalt öelda, või toimub täielik koss ja laiali jooksmine, sest nagu ma olen juba varem maininud, on eestlaste massi meeleavalduse ja streigi vorm lahkumine teise riiki, kus neid asju saab teha nii nagu arenenud riikides seda iidamast-aadamast juba tehtud on, aga et siin midagi tegema hakata, no ei, 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 isegi tööd ei saa siin teha, sellepärast, et kui sa tahad teha tööd, siis pehmelt öeldes karistatakse siin kohe maksudega, sest riigil on raha vaja ja kuule, sa sööd midagi, iga kuues amps riigile, kuule, sa jood siin meie riigi vetti iga kuues lonks riigile, ma pean silmas siin toiduainete käibemaksu. Kui te nüüd hakkate lähemalt mõtlema, mis kurat see on, kui sa võtad oma tööriistal juppi maha, sellepärast, et ta on tööriist ja ta võiks töö tegemisel kaasa aidata samamoodi, kohitsetakse rahvast, õigemini rahva, toredat jõudu ja mõistus selle sama toiduainete käibemaksuga, mida võib muidugi hakata ära kaotama ja asendada kõrgema tulumaksuga. Muide, mis asi on tulumaks, kui keegi suudaks mulle selle ära seletada. Tundub, et tegemist on mingisuguse kollektiivse hulluse eri vormiga, kus lõvi käib aga mööda metsa ja ütleb, et ma teen sulle nüüd seda ja... Elajas, kellele ta ütleb, et muu, tee muidugi seda, sina oled ju lõvi, sina peadki seda tegema. Ja see rahvas, kes valib ennast kamandama, juhendama, juhtima, edasi viima niisugused vaimuverdjad, kes tunnistavad , et ei , meie peame ka need maksud teile kaela peale panema , sellepärast et mujal maailmas on ja mitte keegi ei mõtle selle peale , et muu maailm on mitmes paigas juba päris pumpsus omadega kõigi nende toredate vahenditega , mida meie kujutame ette , et mis on riigi rikastamiseks . aga tegelikult , kui nüüd natukenegi mõelda , on selleks , et riik päris põhja ei läheks . mingisugune trikitamine raha ümber käib just nagu see raha oleks kõige tähtsam . ja tänu sellele , et suur osa inimesi on rahausku , ongi rahvad ja riigid selles idiootlikus seisus , kus nad on . ja kui nüüd mõelda , mille pärast rünnatakse nii kangesti Araabia maailma ja muidki paiku , siis just nimelt sellepärast , et nemad suudavad areneda ja mitte ainult nafta pärast , vaid kogu oma rahanduslik , majandusliku ja ka religioosse süsteemi pärast , mida meil ei ole . meil tuleb varsti võib-olla Sodoomia kirik , kuhu hakkavad tulema liikmed kokku üle terve Euroopa Liidu , sest see on ainukene kirik , kus saab , ma ei hakka teile ütlema , ikkagi lõunaaeg , aga saab . ja mida saab , seda mõelge nüüd ise vastavalt sellele , kui rikutud on teie see F-tähega asi , ma pean silmas fantaasiat , on niisugune kena termin . eile vaatasin mina ka nauditavat uudist ja ei osanud selle peale esimese hooga öelda rääkimata sellest , et öelda möh . Postimees kirjutab , et tänavu suve hakul asus Politsei- ja Piirivalveamet töötama välja uut vormiriietust . no midagi ta ise ei hakanud välja töötama . karta on , et võeti keegi tööle , kes hakkab sellega tegelema , kes juba suve hakust alates on pingsalt mõelnud , kas panna meespolitseinikule jalga püksid või mõelda meie uniseks tuleviku peale ja kuidagipidi noh , niimoodi teha see veidi lõbusamaks see asi . no ma muidugi fantaseerin niisugusi , kuigi teate , praegu võib juba kõike uskuda , heakene küll , see teema jääb kõrvale , aga igal juhul aetakse see Politsei- ja Piirivalveameti kraesse , et piiri maha märkida ei saa ja politseinikke on vähe  aga pidupüksid tellime küll , sellepärast et , no mille pärast , no ilmselt saab kuskilt projekti raha kerjata . ütles Postimees ka ausalt , et üldise rahanappuse ja koondamislaine taustal võib tunduda rõivastusele nii suure tähelepanu pööramine kummaline . ei , meil ei toimu , tundu miski asi kummaline . meie ju teame , et nii käibki ja üldiselt need inimesed , kellel ei ole kodus süüa , kes on nii-öelda puuduskannatavad , need võivad noh , ütleme lõunasöögi asemel oma pükstele kaks nööpi juurde õmmelda või kaks nööpi ära lõigata , sellepärast et siis , kui sa püksinööbid ära lõikad , siis tundub , et ma olen ju tükk maad rikkam , kui ma enne olin , sest enne mul ei olnud lauale panna kahte püksinööpigi , aga näe , nüüd on  ja noh , see , et pükstel neid ei ole , see tasub ära unustada , muide riigi rahandus ja muu põnnadi-põnnadi toimib sama printsiibiga . no heakene küll , Postimees ütleb , et see võib tunduda , see rõivastusele tähelepanu pööramine võib tunduda veidi kummaline , aga arvestades peaministri nime , ei , tähendab , ma ei tahtnud mitte seda öelda , Postimees ka ei öelnud seda . Postimees ütleb , et tasub meeles pidada sedagi , et korrakaitsjate vormi uuendati viimati ligi 14 aastat tagasi . ma nüüd ei tea , kas see on vihje sellele , et kui mingisugune erakond ikka pikka aega on võimul olnud ja isegi kui riigil läheks hästi , tuleks nad maha võtta , sest viimati juhtis ju mõni teine pande riiki , vaata 10-15 aastat tagasi  vorm on tõesti vist aktuaalne ja eks sellepärast oleks paslik ka edasi lükatud eetikakoodeksi asemel ka riigikogulastele ehk koguriiklastele uued pidžaamad õmmelda . siis oleks kohe kaugelt näha , kes tuleb ja ilus vorm politseil , see tähendab , et kuritegude arv väheneb  sest kurjategijal pole aega kurja teha , ta jääb seda ilusat vormi vaatama ja unustab kuritegevuse päris ära . kirjutas kamraad mulle, et kui kiri politsei ära võtta, võiks arvata, et need on murdvarga töötunked. Noh, tema mõtleb muidugi ka pahasti ja koledasti, aga tema tugineb oma ütlemisel selle peale, et vanal hallil ajal öeldi, et sa ikka petma ammu miilits. Ja tsitaate ka nende uute ürpide teemal. Meil pole mõtet jalgratast leiutama hakata, kui teised on vead, katsetused ja täiendused ära teinud. Niimoodi ütles siis vormiarenduse töörühma juht Ilona Laido ja lisas, et vorm peaks kogu aeg edasi arenema. Et uus vorm jääb samasuguseks järgnevaks 14 aastaks. See ei ole tema sõnul mõeldav. Vorm peab muutuma kogu aeg. Aga sisu olgu siit surmani. No see on minu lihtsalt noh, niimoodi riimi pärast või mõttelise seose pärast. Ja, ega siis tõepoolest, Eesti vorm võiks ju muutuda. Me võiksime olla noh, vormilt vägevad, aga sisult noh, nagu oleme. Ja siis teeme uue vormi. Ütleme, tankide ja manöövritega proovisime. Ostame endale, noh, näiteks kosmose sõja jubineid, vidineid, et meie preesnevlike kulmudega minister saaks öelda, et meie ikka paneme seal üleval kosmosed nii, et ameeriklased imestavad kohe. Kuigi me oleme ostnud tont teab kelle vana rauda ja siis peame ennast jõle kõvadeks kuttideks, nagu tänava argoos öeldakse. Vorm! No jah, see peaks ikka olema. Aga siuksed lörtstunked, neid nüüd vormiks eriti nimetada ei saa, kuigi tundub, et selle riietusega hakatakse tegema ikka eriti musta tööd. Ja nagu artikkel ütleb, pannakse mõnele veel lambikene ka külge või kaamera või asi, et oleks ikka pärast võimalik ekraanilt vaadata oma kangelastegusid ja vaenlaste hulgi langemist laia põhjalisse kuritegevuse mülkasse, kus nad taristatakse, edasi ma ei oska öelda, no ma ei ole poliitika, ärge pahandage mu peale selle alles keskpäev, võibolla õhtuks ma õpin ära kõik need ilusad ütlemised ja nii edasi. Vene keeles öeldakse, et vormi järgi või noh riietuse järgi võetakse siin vastu ja selle järgi, mida sa räägid, saadetakse sind ära, no niisuguse välimusega. Ei tea, aga ega ma ka mingisugune vormi fanaatik ei ole, ei saa sellest mina päriselt aru, aga noh, on nagu on. Nõmme raadiole tuli ka kiri. No kui kirjad tulevad, see on alati igati hea ja tore ja see kiri ütleb, et tervist, hea härra Margus Lepa. Ei ole ma eriti nagu hea ja ei ole ma ka härra, sellepärast, et nagu te tähele panete, ma räägin niisugust juttu, mis väga palju teile tundub nii võigas ja vaistik, et tõenäoliselt ta lihtsalt vabiseb vihast ja ei saagi raadiot kinni keerata ja sellepärast peab lõpuni kuulama. Ja paljud inimesed teevadki niimoodi, nii kui ma ütlen esimesed sõnad, et ja tere maailm, nii hakkab, hamba plagisevad käed, värisevad, ei saa kinni keerata, ei saa püsti tõusta, on nagu on. Aga kiri ütleb, et mul on mõned mõtted arvamused, millele tahaks kinnitust või ümber lükkamist. Ja kuna enamus mu arvamustest on kujunenud teie saateid kuulates, siis arvan, et just teie olete selleks õige inimene. Pärast niisugust algust hakkab mul ka ausalt öeldes natukene jube, sellepärast, et ma ei ole nagu eriti õige inimene. Ise enda ütlemiste kohta ütlemisi või ütlusi andma, see jah, võibolla politseis ülekuulamisel, noh, mine sa tea. Aga kirjutaja, et ma kuulan teie lõunatundi mõninga hilinemisega, no nii umbes nädal. Nii siis eile kuulasin teie eelmise kolmapäeva saadet, kus Viktor Vassiljev rääkis Putini ideest, kuidas Vene rikkurid saaksid oma surnud raha välismaa pangast Venemaale tuua ilma küsimusi küsimata raha päritolu kohta. Minu arust nii hea idee, et jagasin seda kohe sõbraga. Tema aga ei jaganud seda ideed, et kuradi fucking Venema, Putin tuleks maha lasta ja nii edasi. Kõik kohad täis kriminaale, lapsed näljas, 300 kilometrit Moskvast väljas lõpeb igasugune elu. Ühesõnaga asi kole paha seal kõik ja ainult seal, mitte kusagil mujal, kus on Euroopa Liit ja USA esiatamas ja meile õnne toomas, nii hullu olukorda ei ole. Ja tõepoolest, kui nüüd meenutada seda reibas kraaksatus, et kas teate, et Eestis on üle 200 000? No jah, aga kirjutaja kirjutab, et olin sellega päri. Minu vastuväide, et mis seal siis vahet on Euroopa ja USA olukorraga. Eesti jookseb tühjaks, lapsed on neljas, kes enne oli gängster, on nüüd kabinetiminister. Euroopa liiteb kõik, et jääksid ainult suured monopolid. Meetodid on muutunud, aga tulemus on ju sama. Siis väitis sõber Ukraina streigi kohta, millest algas sõda. Üks minu vastuväide on, et inimesed said streikimise eest raha. Sõber ütles, et ma olen, ja siia ta maneb kolm nii rammused punkti, et ma saan aru, et ta ei taha öelda, äkki läheb ankeeti veel. Kuulan palju BBC-d, sest seal pole reklaame ja ühes saates oli Inglismaa kodanik, kellel talu Ukrainas. Tal ei tulnud inimesed tööle, sest Euroopa Liit maksis streigi päeva eest neile 25 eurot. Ja see oli rohkem, kui inimesed tema juures tööga said. Kes ja miks selle algatas, ei tea ma kah. Kes laskis alla reisilennuki Ukrainas? Sõber väidab, et kuradi fucking Putin mõrtsukas. Saatsin talle paar linki selle kohta, kuidas Ukraina hävitajad selle töö ära tegid. Putin kurat kõige suurem mõrtsukas tervel planeedil. No, Putin on kõikide mõrtsukate isa. Selles ma olen ka täiesti kindel ja ma usun, et kõik jagavad seda arvamust ja... Ja mis siis, et mõni mõrtsukas on vanem kui teised mõrtsukad? Mina jälle kirjutaja, et kas siis USA ja see United Nations, ÜRO, kes veel tegid külaskäigu Iraaki, Afganistani, Süüriasse ja kus nad kõik tegelevad ainult rahu viimisega sinna, et kas see on siis kuidagi parem või? Et kui leht kirjutab, et sinna on kindlasti vaja rahu viia, et kas siis on hästi? Mitmed sajad tuhanded surid ja nendel ei olnud selle asjaga mitte midagi pistmist. Ja ega see kõik ei ole ju veel lõppenud. Kuskil oli kirjas, et USA on rahu valvamas 45 riigis. Või oli see rohkem veel? Peamine on, et saaks palju rahu. Olen käinud Euroopas nii mõneski linnas, nii öösel kui päeval. Venemaal ainult Moskvas. Käisime õhtul... Linnas ringi ja kasutasime metrood. Ei tundunud kuidagi hirmsam kui New York või Chicago pimedas, aga eriti suur oli üllatus Las Vegases. Olukorra ja uudisimu sunnil kõndisin õhtul hilja linna äärest linna, äärelinnast siis keskuse poole. Vaat see oli esialgu jube hirmus kogemus. Linna ümbrus on rahvas täis, kes on nagu tondid ostukärudega ja sõidavad muud kui ringi. Kogu see liikumine toimub kuni linna müürideni. Kui valgusse astud, siis nad sind rünnata enam ei saa. Esialgne hirm oli suhteliselt asjatavist, kuigi mul olid nii raha kui dokumentid taskus. Oleks olnud lihtne, aga ei tüüdanud mind keegi. Tagasi ma sinna kah ei taha. Lihtsalt selline kõrvalepõige turvalisse piirkonda võrreldes Venemaaga. Selline kõrvalpõige. Lühidalt kokkuvõttes mul oli hea meel kuulda, et lõpuks on keegi, kes nendele Euroopa bürokraatidele jalaga täiega munadesse annab. Ei ole ma Putini fänniklubis, ei toeta kõike, mis ta teeb, aga lihtsalt see, et ametigi on keegi. Ja siis tuli täna see... Ungari pankade suure osa riigistamise plaan. No see oli nädalapäevad tagasi, millest sai räägitud. Jah, aga toimus see ju detsembri alguses. Lihtsalt meeli ülendav kuulata. Kas hakkab midagi muutuma? Kas hakatakse ärkama? Mina ei ole ülestõusu organiseerija või suure häälega raekoja platsil karjuja, sest ma pole kindel, kas mul on ikka õigus, kas ma olen ikka õigesti aru saanud. Nii siis olemegi algusest tagasi. Kas mu aru saan mõnedest asjadest on õige või pean vahetama uudiste kanalit? Kõike head soovides, vaat niisugune ja niisugune inimene. kui inimene mõtleb, siis on tal õigus mõelda. Ja kui inimene ei ole poolearuline ja tugineb nendele killukestele, mis tal on, siis mõtleb ta loogiliselt. Aga loogiline arutlus ei pruugi alati olla õige arutlus, sest nagu ma aru olen saanud inimkonna eripärast, valetavad kõik. Nagu tänagi hommikul kuulen, et Kanada on teinud lobitööd ja nemad tahavad ka hakata naftat müüma ja see paneb jälle põntsu sellele naftale ja teisele naftale. Meie Ida-Virulased jäävad tööta, nagu ütles Europarlamendis või kuskil seal kandis Marju Lauristin. Panete tähele, nad ei räägi inimesest, nad räägivad rahast, ehk siis tegelikult arutavad lolluse levikut planeedil. Muud mitte midagi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. safar 1436 või 17. detsember 2014, ehk siis 25. kisle 5775 või 17. jõulukuu 10227 või juuliuse päev number 2457009. Ja just nimelt täna 546. aastal vallutasid idakoodid Rooma. Olla kooditud ikka kõvasti. Lissabonis seati sisse inkvisitsioon täna 1531. Ei ole mul küll sündmuste kirjeldusi teil siin ette laduda, aga ikkagi 1862 Ameerika kodusõda. Kindral Grant andis välja korralduse, millega saadeti juudid välja Tennessee, Mississippi ja Kentucky osariigist. No, Ameerika peaks hakkama nüüd kahjutasu maksma, nagu ma aru saan, mis nad saadavad välja. See on ju ikkagi ka see samune ja nii edasi. 1990 Rumeenias. 10,000 üliõpilased ja töölised streikisid tähistades Nicolae Ceaușescu kukutamise esimest aastapäeva ja ühtlasi selle sama raames nõudsid valitsuse tagasiastumist. Saa sa nüüd aru, nad tähistasid aastapäeva ja nõudsid tagasiastumist, tähendab, asi läks veel hullemaks, kui oli enne. 1992 Kindral Suva leidis 4,4 miljonit aastat vana Australopithecus ramiduse hamba. 1996. võtsid Peru gerillad Jaapani saadiku residentsis pantvangi 490 inimest. Ja 1997. tekitas üks stseen multikast Pokemon Jaapanis 750 lapsel kinos krambid. Aga nüüd, head inimesed, nagu me kõik teame, kolmapäeviti ei ole mina üksi ja see teema sai juba ka ette võetud, sest teil pool mainitud kirjatükis, mida ma ette lugesin, on ka Viktor Vassiljev kenasti ära täheldatud. Ja muide, tema ütles selle kirja peale enne saate algust päris ilusa lause. Selle võiks kuhugi niimoodi toks-toks kivisse raiuda. Vähe on oma peaga mõtlejaid. Valdavalt esineb kollektiivne intellekt. Nagu sipelga pesas. Need on siis stuudios viibiva Viktor Vassiljevi lauset, või noh, lause ei olegi mõtet mitmuses öelda. Viktor, kena kirju, eks ole? Inimene on segaduses. Ühes küljes tahaks tema uskuda seda, mida meil ausalt ja õigesti räägitakse, teises küljes sihelmine hääl ütleb, et kurrat jama ajavad.
Ma ütleks niimoodi, et tark inimene ongi alati segaduses, sest inimene, kelle jaoks on absoluutselt kõik selge, no see ei ole mitte kõige teravam pliiats karbis, ütleme nii. Tark inimene ikkagi kogub andmeid, analüüsib, kahtleb, langetab oma otsuseid, kui ta langetab sellise otsuse, mis nagu karja otsusega ei lange kokku, siis ta kahtleb veel rohkem, aga ta on isiksus. Ja inimeste eristabki sipelgast see, et inimene on isiksus. Sipelgas paratamatult isiksus ei ole, ta on kõigest üks väike elementik.
Ma tahaks ikka öelda, et eks me läheme sinna ökoloogilise elu ja sipelga pesapoole tagasi, kui me vaatame, mida tehakse. Räägitakse ju, võtta, mul on täna hommikune värk ikka hinge peal. Üks asi on see reibas röögatus Selveri laest, et kas teate, et Eestis on üle 200 000 puudust kannatava inimese? Hädasti vaja annetada. Ja teine asi muidugi see, et meil jäädakse Ida-Virumaal ikka tööta, nagu ütles Marju Lauristin kuskil Euroopa kõnepuldis. Ja otse Kanada nafta ja meie Ida-Viru töötus. Tead, see kõik mõjub kuidagi täiuslikusele läheneva raha orjuse kultiveerimisele, arendamisele, toetamisele. Sest küsimus ei ole ju selles, mis on tõhus, vaid selles, mis on kasumlik. Siis me saame suuri rahavoogusid suunata peavooluna august alla ja kaane kinni lüüa.
No ei ole midagi varata, meie ühiskond, meie Eesti elabki praegu selles aja järgus, kus raha on ääretult tähtis, sellepärast, et kõik on ju vaesed. Ja isegi Eestimaa rikkad on vaesed, sest nad on tunduvalt vaesemad kui näiteks Saksamaa rikkad. Ja selleks, et sa võiksid mõelda millelegi muule intellektuaalseleks, no peab olema ikka kõht täis ja katus peakohal, sa võid kas või tühjas veini vaadis elada, aga milleski sa pead elama.
No sa pead olema milleski kindel.
Jah, seda küll, jah, kas või vähemalt selles, et homme on sul midagi hamba alla pista, aga ei ole midagi parata ja raha paneb rattad käima, rahast mõtlevad kõik ja meil on mitte ainult siin igasugust huvitavad numbreid, jah, nimetaks 200 000 või 40 000 nälgivat last või näiteks hiljuti mul õnnestus nimetada, et Eestis on 30 000 ametnikku, kellel on ka omad soovid, kes tahavad ka teenida oma rahakest ja olla kindlad homses päevas ja seda 30 000 ametniku mainisin Riigikogu sotsiaalkomisjonis selles kontekstis, et viimasel ajal tuleb hästi palju selliseid röögatud seadusi, kuhu topitakse sisse kõik ametnike tegemata jäänud töö. Kõik need regulatsioonid, mis võiks kehtestada kas ministri tasemel või mõne ameti tasemel, kõik topitakse seadusesse, sest kõik need 30 000 ametniku tahavad, et seadust järgmine aasta uuesti ringi tehakse ja siis nad saavad uuesti teha tublisti kirjatööd, teha oma ettekandeid esineda ja jällegi kannuseid teenida.
No jälle üks siukene kena tühikargluse eri vorm.
On küll, jah.
Vaata, kõik need maksud, mis on välja mõeldud, ma siin saate alguses ütlesin ka, et ega need ei ole mõeldud välja selleks, et elu läheks paremaks. Need on mõeldud selleks välja, nagu käibemaksud, tulumaksud, igasugused aktsiisid, et riik päris, noh, ma ütlen B-tähega, aga ma ütlen viisakal, ma ütlen põhja ei lähe. See on viimased enese kaitse vahendid, et see, noh, bande, kuhu sinagi tegelikult kuulud,
ja.
Et see ei jääks vee peale, et see raugematus töövaimustuses saaks anda üha uusi seadusi ja seadusi ja seadusi. Eile oli pikem vabariigi kodanike istumine, olid need kodanikud või oli see varum või mis see saade on, et eetika koodeks ikka vaja teha ja Ene Ergma prõmmis paksu raamatuga tema teadlaste eetika koodeksi tegi. No oleks tahtnud küll teada, et kas teadlase eetika, noh ajaloo teadlase eetika, ma usun, et niisugune elukas on ka kuskil olemas, lubab uurida ausalt või üldse uurida nende kuritegusid, kes täna on rõvetisteks kuulutatud, võibolla neid ei tohigi puutuda ja neid tohib ainult noh, religioossest asutusest niimoodi kiruda ja vanduda, et Nad ütleme teise maailmasõja ajal, kurat saatis meile kiusatuse, aga meie selle kuradi maha lõime ja nüüd oleme kõik rõõmsad, karjalambukesed ja see kask, kuhu raha panna on seal ja tulge aga siia ja mina ütlen teile, et kurat saatis meile kiusatuse, pange raha ikka sinna kasti ja nii edasi.
Jah, noh, mis puhutab usku, siis me kõik elame usus ja kogus Eesti on muudetud suureks kirikuks, kus on üks ainus suur kogukond ja see, kes mõtleb väheke nii kui teisiti, võidakse kogukonnast välja visata. Eetika koodeks, minu meelest jällegi, selline asja nagu eetika koodeks on täielik nonsens.
Kui sul lastetuba ei ole, siis ei aita
ei
see
ole,
koodeks
jah,
ka.
Ja eetika peab olema inimese sees, mitte raamatus. Kui eetika on raamatus, no see oleks väga mugav, et tahan võtan selle raamatu välja, panen lauale, aga kui on mingi teine situatsioon, siis peidan ta laua sahtlisse. Aga muidugi, kui jah, kahjuks ei ole Ene Hergma praegu riigikogu esimees, ta oli väga hea riigikogu esimees, praegu on teine, praegu on Eiki Nestor, aga kui riigikogu esimehe käes oleks juba hästi paks ja raske eetika koodeks, no siis, kui keegi rikub eetikat, võiks selle koodeksi ja talle vastu lagi pead lajatada. See oleks ka ainuke kasu sellest eetika koodeksist.
Vana kooli mehe mõte, aga vaata, mina mõtlesin selle eetika koodeksi juures seda, mis on meil nii igapäevane, et seda ei märka enam mitte keegi. Eetika koodeks on olemas ja siis tehakse eetikakoodeksi kommenteeritud väljaanne. Luuakse eetikakoodeksi selle punkti muutmise eetika. No seadust ei saa vist kasutada. Nii nagu Nõmme halduskogus oli kunagi, et võtame nüüd, teeme Nõmmele tasulise parkimise. Tõske käsi püsti, kellele on vaja tasuta parkimise kaarti. Kõigepealt jagame need endale ja kogu sita keerame rahvale kraes.
Ja nii see praegu on ja mis puudutab eetika koodeksid, siis sellest võib teha kommenteeritud väljaande, aga
vastavalt oludele, eks ole?
Aga võib teha lühi väljaande, võib teha interpreteeritud väljaande mitmetele sihtgruppidele.
No nii nagu oli Pionierska ja Pravda, Kamsomolska ja Pravda ja lõpuks ka Pravda, igale ühele oma tõde, eks ole?
Ja tegelikult kõik olid me Pravda. Nii see on paraku, jah, aga kui nüüd tuleme tagasi nii-öelda selle suure sipelga pesa juurde, siis...
Meil veel eetikat vaja, eks ole?
Eetikat, jah. Kui me teeme riigikogu eetika, teeme ametniku eetika, teeme arsti eetika, õpetaja eetika, teeme varga eetika ja politseiniku eetika...
Siis ma tahaksin küsida, kas sina kui meedik saaksid meediku eetika järgi tunnistada riigikogu eetikat?
Aga vaata, mina ütleks niimoodi, et arsti eetika on ääretult universaalne, kuna arsti elukutse ei ole mitte elukutse, vaid eluaegne diagnooseks ole, mis lõpeb ainult surmaga. Siis mina juhindungi alati igal pool arsti eetikast ja sellepärast mul ongi väga kerge inimestega suhelda. Ma mitte iialgi ühegi patsiendi peale ei solvu, ta on ju patsiendissa, nüüd ma tõib rääkida, mis tahab, sest mina olen see tugevam pool, ma saan temast aru ja see ongi minu eetika inimeste. Ma tahan ikka head teha, isegi kui ta on paha, ebaeetiline, mida iganest, ma saan aru, et õnnetu inimene, ma katsun teda aidata nii palju kui võimalik on, aga loomulikult esineb ka kroonilisi ja parandamatuid seisundeid, siis tuleb selle patsiendi elu võimalikult nagu kergendada, et ta valusid ei tunne, aga ükskord lahkuma peab ta niikuni.
No see annab igal juhul kõikidele nendele fotodele see, et sa käsitled vestluspartneriku patsienti hoopis teise siukese
dimensioon.
Näetuse Viktor Vassiljev ja Eiki Nestor kui patsient. Päris hea positsioon. Aga muidugi jah, eks need kroonilised haigused erinevad ülejäänudes sellega, et nad on reeglina letaalse lõpuga. Need on nagu, võtta, veelikeli see on hea sõna Sputnik.
Ja.
Kroonilise haiguse võiks ju nimetada Sputnikuks.
Ja, aga ei just ta puha, kuidas seda nimetada. Aga siiski eetikast ei saa üle ka ümber. Meile praegu ühiskonnas kultiveeritakse massi eetikat ja seda kultiveerub peavolu meedia, kes annab meile järjest käske mitte. Palju neid on 3, 4, no maksimum võibolla 10 loeb sealt välja, aga seda kultiveeritakse sina, kui eestlane pead mõtlema nii ja nii, sina kui eestlane pead arvama seda teist ja sina kui eestlane pead rääkima ühte teist ja kolmandat. Ja, aga mida ette nähtud ei ole, saad seda ei tohigi rääkida. Ja kas või see sama, mille kohta saabus kiri, eks seal oli juttu Venemaast ja Putinist ja inimene julges kahelda selles, kas kogu Vene rahvas on ikkagi kurjuse elav palju miljoniline kehastus või võib seal siiski olla ka midagi head, kultuurset ja inimlikku. Ja paraku vaad sellised asju peavolu meedias kirjutada tänapäeval ei saa, sest see massi eetika ütleb midagi hoopis muud. Ilma mõtlemata pead sa igal võimalikul juhul ennast keerama tõusva väikese suunas ja sinna poole pead sülitama.
Niimoodi tema on. Siin on ka tohutu hulk igasuguseid spekulatsioone, vandenõuteooriaid, kas või seegi, et Putin... tuleb nüüd varsti maha võtta, sest kuskil on otsustatud, et Hodorkovski peab tulema presidendiks. Mis sellega kaasneb? Muide, see on midagi kolossaalset. See on, vaata, ütlevad ju, et ma ei tea, kas 2 kolimist või 3 kolimist on võrdne 1 tulekahjuga. Vaat siis toimub midagi, mis ei ole sõda, aga mis on nii hävitava iseloomuga, et rahvad... just mentaalses plaanis hakkavad lõpetama oma olemasolu.
kogu lugupidamise juures, tähendab, ükski juut ei ole siia maani Vene riiki juhtinud.
Ja Vene riiki,
mis saab seda, mis võiks saada sellise ilu seda kujutet, aga ma millegi pärast usun, et õigus jumala ei lase seda juhtuda. Vaata, mis puudutab nüüd Venemaad ja Putinit, siis ma olen üsna kindel, et mitte ükski eestlane Putinit maha ei võta. See, mis toimub Venemaal, see toimub Venemaal. Aga tähtis on see, et Venemaa on meie tohutult suur ja võimas naaber. Ükskõik, mis seal ka sellest tema seinte müüridest ei pudeneks, aga ta seisab püsti. Jumal hoidku, kui see variseb kokku, siis me kaame sinna varemet alla. Nii et minu meelest juhtigu seda või saatan ise koos sarvedega, aga seisku ta jumala pärast püsti.
No, et ta koguneks ikka keskuse ümber, mitte ja. Ei põrkaks nagu meil siin Eestis on, et kellel käib närvidele, see aga väljendab oma streigi soovi sellega, et läheb Eestist ära ja see töökoht, mida tema Eestis ei täida, see streigib kohe igavesest ajast igavesti.
Jah, aga mis puudutavad siin korraks, sa mainisid Ida-Virumaad kahjuks, mul on teatatud politseist, et ega seal enam olukord nii roosiline ei ole nagu mõni aasta tagasi ja ka minu mõned sõbrad tuttavad, kes seal elavad, need räägivad ka, et Ida-Virumaad seal, kus Viru keemia gruppi tehaseid suletakse, üldse töökohti jääb vähemaks, valgub igasugust kummalist rahvast juba ka Rakveresse ja ka seal ka kõnnivad öösiti juba ringi sellised kambad, mida võis varem näha kuskil Jõhvis või Kohtla-Järves ja ka Sillamäe ja Toila on muutunud tunduvalt kriminogeensetemaks, seal käiakse majades, korterites sees varastatakse, mis aga ette juhtub, nii et ei ole seal see olukord sugugi nii roosiline.
See on kirde Eesti, õnneks Kagu-Eestis on suti rahulikum, kuigi ka seal on igasuguseid huvitavaid gastrolööre liikumas. Ja. Tuleme nüüd selle momendi juurde, muide täna on oma ette aastapäev Ameerika kodusõja raames, nimelt löödi juudid välja vist kolmest osariigist. Oli kindral Grant, kes ütles, et kõik välja. Ei tea miks küll, see ei olegi tähtis, aga sa ütlesid siin, et Venemaad ei ole juhtinud veel ükski juut. Tegelikult Peeter Esimene tõi ju Hollandi kaupmehi, kes olid niisugused ka eripärased.
Aga juudid on alati olnud head nõuandjad, on targad inimesed, ma veel kord ütlen,
mida lugu
pidamine ja nõuandjatena on nad olnud mitte ainult Peetril, vaid ka Josifil ja Vladimiril ja kellel iganes.
Nii. Aga siin on niisugune nüansikene, et oli mul õnn ja rõõm vaadata kunagi ühte BBC dokfilmi. See on piisavalt huvitav ja intrigeeriv teema, sellepärast, et käsitleti juutide laste elu. Just noh, nende juutide, kellel oimulokid on ja nii edasi. Mm-hmm. Ja nendel lastel, nii kummaline kui see ei ole, ei olnud absoluutselt vaba aega. Nad läksid hommikul kooli, kukkusid koogutama oma õppetükkide kohal, siis oli pisukene võrdlemisi askeetlik söögipaus ja niimoodi panid nema hilis õhtuni välja. Ühte ja sama. See tähendab, et nende lastel ei olnud mängu asju, nii et kui ma nüüd kuulen siin, et kuskil koonduslaagri tee peal leiti ikka nukukesi ja värke, siis ma natukene kipun kahtlema, et need olid nagu, just nimelt quasi modo, nagu öeldakse.
Ja.
Ja see on muidugi ka huvitav nimi, sellepärast, et seal nende sõnadega algab üks ladinakeelne palve ja muidugi Pariisi jumala ja ma kirik tuleb tolksti silmad ette.
Ja.
See tähendab, et kui lapsed ainult tuubivad, ja neil ei ole üldse vaba aega kas või üksinduseks ja igavuseks. Neil puudub igasugune fantaasia. Seda ei saagi tekkida, kui sa pidevalt õpid midagi pähe. Ja kui sa praegu tõid välja, et meie peavoolumeedia sunnib meil pidevalt pähe õppima seda, mille peale naeratada, mille peale röögatada, kes on loll siga ja süüdi ja kes on... No halleluja, issand, kui ilusti ütles, et ärge minge üle tee või midagi taolist. Siis see võib olla on meie planeedile kõige ohtlikum. Eraldatakse ju kindla kutseala kutsekretiinid üksteisest. Eestlane peab teadma seda koogutama niimoodi, lätlane peab teadma seda koogutama naamoodi, muide Eesti ja Läti ajalehed, nagu ma mõned aastat tagasi tuvastasin, tõenäoliselt võiks praegugi teha mingisuguseid noh, niimoodi võrdlusi. Need kirjutavad ju, eestlased kirjutavad Lätis sama, mida lätlased eestlastest. Nii et kus see tõde on?
Jah, vaad see on täiesti huvitav paradoks, miks on issand jumal teinud niimoodi, et eestlane, lätlane, leedukas üks teist ei mõista. Kui oleks mingid sõsarkeeled või enam vähem sarnane keel nagu meil soomlastega, oleks Eesti, Läti, Leedu ajalugu hoopis teine ja meie suhted hoopis teised.
Järeldaksin mina, et jumal armastab meid, sest kui ja, Eesti, Läti, Leedu oleks üks territoorium, ühe keelega oleks see territoorium ammu juba puhtaks pekstud ja siia oleks toodud hoopis mõni teine, palju väärikam keel.
No võtta, ma kaldun arvan, et Läti jumal ütleb täpselt sama läti keeles, et jumal armastab lätlast, et eestlasel siia asja ei oleks.
Ma pean silmas tervikut.
Jah. Nii see on, ja. Aga jällegi tähendab Euroopa poolt vaadates palju targad inimesed on ütlenud, et nad ei saa aru, miks Eesti, Läti ja Leedu ei hoia nagu kokku ja jaja oma asju ühiselt ja üldse milleks tekitada sellist kolme eurooplase mõttes käebus riiki, kui oleks võinud olla üks tunduvalt suurem.
Ja samas on ju organiseeritud meile ka tingimusi, presidentid toodi ju välismaal.
Ja, loomulikult, jah. Jah, siis tekib selline huvitav loogika, et kui nad toodi, siis ilmselt riigi hanke korras, eks ole, nad on samast lastekodust tulnud.
Mine sa tea?
Järelikult on peremees kuskil hoopis mujal. No nii ta ilmselt ongi, jah.
Igal juhul kõigi nende minevikus on nii palju riigisaladust, et seda ei saa vähemalt nende eluajal avaldada ja... Ja ilmselt meie ei saagi teada, mis inimesed nad olid, kes nad avastas, kuidas nad siia sattusid, kuidas hääletas rahvas reipalt rõõmustanud.
Ei,
no oli ju ikka niimoodi, mäletad, olid ju meiegi Toomas Hendrik Ilvese puhul lauljad, panid püüne Estonia teatri ette ilmselt oma kulu ja kirjadega ja laulsid ja nutsid, et võt, see on see õige president. Ja Ilves tunnistas ju ise, et... Tema ainult kättemaksuks Rüütlile tahtiski presidentiks anda ja hiljem veel niuksus ameeriklastele, et palk on siin ka pisike, näe kui kaua ma kannatama pean.
Ja võt, eestlaste puhul läheb peale täiesti selline skeem, et kui antaks teada, et äärmiselt isamaaline oleks nüüd kokku tulla laulu väljakule, eks ole, kelle on triibulised selgud selga ja siis muud kohaga laulame teatud eesmärgil ühes suunas, kõik ühes koos. Ja ega see ei oluliselt ei erine nendest tõmmut verd inimestest, kes soimulokke näiteks kannavad või katalaanidest, kes tahavad Hispaaniast eraldada. Mida iganes. Igal rahval on olemas teatud selline kindlas usus tegutsev tuumik, kellel lastel tõepoolest mängu asju ei ole, aga mis puudutab lugupeetud juute, siis ma näiteks olen, ma ei mäleta, kus maailma nurgas see oli mingi ekskursioon, kuskil oli väga huvitav laevukane sõits mööda jõge, suurepärased maastikud, rahvas kõik vaatas siia sinna ja samas oli üks juudi perekond, noor naisteravas, noor mees oimulokkidega pisike lapsuke vankris ja kõik nad kolmekesi istusid suure raamatu kohale, mut kui koogutest vaatasid ainult seda raamatut. Nii et mul tekis kohe siuke mõte, miks nad üldse raha raiskasid ja sellele ekskursioonile tulid. Aga tulid.
Võtta jah, võibolla silma nurgast nad siiski kiikasid ja lootsid oma koogutamisega jumala ära petta. Tegelikult vaatasid vasakule, vaatasid paremale, aga noh, refleksid nii tugevad, et käis ikka see kiiga kaaga siin asja juurde.
Võibolla, aga näed, aga kogu selle juures on juudi rahvas aegade algusest kestnud ja kestab siia maani, kuigi kogu ajaloo vältel on neid taga kiusatud ja ise on nad ka rändanud siia sinna. Ise on nad ka teisi kiusanud küllaltki edukalt, kui tulete on meelde Rooma sõdu, eks ole. Ja nende ajalugu on olnud päris huvitav ja sealt on olnud nii mõndagi õppida. Aga jah, eestlastel on ka olemas selline teatud Taliban ja üritatakse siis meile seda eeskujuks seata, et kõik tavai, eks ole, ainult et ei olevad seda kindlat sihtpunkti või eesmärki, kuhu poole minna. Ainuke idee on see, et me oleme jah täna ja siin ja oleme kõigi vastu. ajame küünarnukid laiali ja üritame siin kesta ja kestma jääda üksi, ilma, et me kellegagi mingisugust märkimisväärset koostööd teeksime, sellepärast, et see koostöö, mida loodetakse Euroopa Liiduga või millest räägitakse või üritatakse sisendada, et me teeme koostööd Euroopa Liiduga, see koostöö on täpselt sama sugune nagu mõisa Moonakas mõisa Saksaga koostööd tegi.
No jah, eks meil ole neid ilusaid võrdlusi olnud siin kohe hulgi ka kirbud ja suuremad loomad ja nagu eelmises saatis ja tõepoolest kuidagi kummaline on ja mulje, et eestlased tõepoolest on mingisugune dingan sih jumala rahvas, kes on siin ja miks ta siin on, mida ta siin tegema hakkab, kas siin ka mingi plahvatus tekib, ümber ringi möll käib, jah, minnakse siit ka laia maailma, imbutakse igale poole sisse, võibolla tõesti ühel hetkel juhtub midagi eriskummalist, aga hetkel on niimoodi, et isegi Eesti, ehk siis riik, ehk siis keskvalitsus teeb kõik selleks, et siin midagi põhjalikult muutuks. Aga vaata, mingisugune müstiline rahva jurakas on siin kinni ja ei liigu.
See segab kõige rohkem ja kui rahvast ei oleks, siis valitsus...
Riigil oleks hea.
Ja siis valitsus elaks isegi ta oleks nõus sellega, et 30 000 ametniku eksisteerivad ka. Ja, aga kus siis pappi saaks?
Pappi saab ju Euroopa Liidust, nagu nii riigivõlg suureneb. Ei tuleb ära seletada, et... Jumal hoia, see on ju nii lihtne. Piiteri printsiibi järgi tekib vabalt hõljuv Apex, ehk siis valitsus, kellel ei ole kedagi midagi valitseda.
Ja.
Aga valitsus ju on ja valitsus kirjutab, et kuna meie ennast salgavalt saatsime oma noored kutid ennast kaitsema teie niisugustesse rahutagamispunktidesse, kuna meie noored naised läksid, noh, ütleme, teenindusfääri ka Euroopa Liidu aktiivsematesse punktidesse, vanakesed surid ära, noh, noori peale ei tule, kuna meil midagi ei ole, aga valitseda ju tahaks,
ja.
Siis saatke meile pappi, pidage meid üleval, las see riigi võlg aina suureneb ja meie tagame, et mitte üks nendest, kes läks ennast kaitsema aktiivsetesse rahukolletesse.
Rahukolletesse just.
Mitte üks nendes, kes läks andma, kes läks panustama laia põhjaliselt teenindusfääri, ei tule siia kunagi tagasi.
Jah. Euroopa Liidu rahadega on jällegi nii, et rahad, mida seal käsutatakse, ega nad ei kukku taevast alla, need on põhimõtteliselt Euroopa erasektorist pärit, tähendab Euroopa suurtelt korporatsioonidelt ettevõtetelt ja nad on kõvasti investeerinud ka Eestisse, aga tuleb aeg, kus nad tahavad tagasi saada, see aeg on põhimõtteliselt juba tulnud ja neid huvitab ikka see, et siin mingi sugune 900 000 inimest elaks, kes tarbiksid igasuguste hääd ja maitsvate Euroopa kraami. Nii et see on ikkagi eesmärk. Meie valitsuste, meie parlamenti on Euroopal vaja just täpselt nii palju, et see kuidagi korrastaks seda ostjate turgu ja vastavalt Brüsselist tulevale käsule hoolitseks ka selle eest, et Eestimaal midagi ei toodetaks, mida kohalik rahvas saaks selga panna või ära süüa. Nii et nii toimib see Euroopa röövellik majandus. Aga jah, meil praegu muuseas on selline huvitav tendents, et Vene ja OPEC-i maade naftasõda käib, nafta hindu langetatakse ja siin olevat isegi natuke bensiini hinnad Eestis langenud, on oodatud selliste, ma ei tea, kas ta tuleb suur pauk või tuleb väike pauke, Eesti majandusel on ka iga pisike nüke päris kõvaks pauguks, kui bensiini hind langeb, siis väheneb aktsiiside ja ka käibemaksu laekumine eelarvesse ja see tekitab eelarvesse tunduvalt suurema augu, kui planeeritud oli.
Ja,
see
ootab
meid veel ees.
Mida sa praegu ütlesid põhimõtteliselt? Sa ütlesid seda, et rahval hakkab nagu kergem, aga riigil tõusevad juuksed püsti ja selles seisus. hakkab riik ennast kaitsema ja näete, bensiinihinnad on all, te saate ju selle raha anda meile teist teed mööda. Kehtestatakse mingi kamarra jurra. Ja pärast seda, kui bensiinihind üles tõuseb, ega keegi seda kamarra jurraad ära ei kaota.
Loomulikult, jah, sest tähendab aktsiisialuste kaupade aktsiisid tänapäeval on seadusega paika pandud. Seaduses on öeldud, et iga aasta tõusevad 15%. Need on siis nii bensiin, alkohol, tubakas, kui ka meie elamute kütteks kasutatav masuut ja elekter. Kõik nad kallinevad, aktsiis tõuseb 15% igal aastal.
No aktsiis tõuseb, aga kui aktsiisi laekumine väheneb, vaatamata aktsiisi tõusule, lüpstakse lihtsalt teiselt poolt. No põhimõtteliselt me oleme selles olukorras, et see meie alade rahandus ja nii nimetatud majandus, ma ei teagi, mis meil domineerib, kas vari majandus või majanduse vari, aga igal need tuleb ümber teha.
Ja varimajandust on paraku päris palju, sellepärast, et me näeme seda politsei ette kannetest, et järjekordselt mingi uus narkootikum, eks ole, mida ei ole veel narkootikumide nimekirjas ja keskelt läbi ka paari nädala tagant.
See ei ole majandus, see on kaubandus.
Mingi uus kokku. No see on varikaubandus, see on kõik see, mis läheb riigi nagu maksu haldurist mööda ja see on päris suur raha, mis ringleb, mille pealt maksu ei tule. Ainult, et see raha lõpuks jõuab ikkagi kuskile kellegi tasku, kes midagi ikkagi ostab või midagi teeb selle rahaga, nii et ta on ikkagi maksustatud lõppkokkuvõttes, sest meil on mitme korde maksustamine, et raha, mis liigub minult sinule, sinult ämmale, ämmalt, eks ole, naabrimehe koerale või kuhu iganes, iga liigutuse pealt korjab riik oma maksu. Meil on muuseas üldse Eestis väga huvitav maksusüsteem. Maailmas on vähe riike, kus on samasugune, et meil enamik riigi maksutulust koguneb mitte üksik isikutulumaksust, vaid totaalsetest maksudest, mis need on siis käibemaksud, aktsiisid, nii edasi, mida maksab valdavalt kõige vaesem osa elanikkonnast. Seda
koolitakse no kõige rohkem. Saab alati peksa.
Ja loomulikult. Ja ei, seda ei õnnestu mitte kuidagi muud, sest et võim on ikkagi nende käest, kes teps mitte ei taha maksta üksik isikutulumaksu või ei taha seda tõsta mitte mingi luul vastupidi. Räägitakse sellest, et kõrge palgalistel võiks nagu kärpida aga sotsiaalmaksu lage või seada sinna piir ette, et nad liiga palju maksu ei maksaks.
Ja siin läheb mõte tahest tahtmata jälle selle religiooni printsiibi peale, mis on tõenäoliselt vanem kui meie ja vanem kui seadused.
Aga mitte vanem kui inimkond?
Vaat ei tea.
Vaat mis oli enne muna või kana?
Kõigepealt, nagu öeldi Kremlis, postanovlenie. Ja vaat siis tulid munad ja kanad.
No, piibel ütleb, et kõigepealt oli sõna.
Jah, see oli sõna. Aga praegu on möla, aga piibel... ei ole midagi parata.
Ja, see ongi vahe, jah.
See on see uus testament. Ja. Aga vaata see valge ja ilus jumal. Muidu, kas sa tead, et Afrikas on valge just kuradi värv?
Ja.
Ja must ja kole kurat. Kui me nüüd läheme raha juurde, ma ütleksin, et ei ole olemas puhast või noh, jah, puhastega musta raha. On lihtsalt raha.
Ja
must raha on see, mida head ei ole kätte saanud.
No, sellepärast ongi must ja raha isenesest pole mitte miski, et kuskil Polüneesia saartel kasutati paar sada aastat veel tagasi mingeid teokarpeks ole rahana ja lapsed mängivad seal kaartuvib tikkude peale mängida, nii et pole mingit vahet, kas see ühik on rubla, euro või toosides tikke. See on kõik kokkuleppeline, aga nende kokkuleppeliste väärtuste liikumine, see näitab seda, kuidas toimib majandus.
No ei tea, kas ta sedagi näitab, sellepärast, et ta kirjeldab ainult kiiresti oma väärtust kaotava nii nimetatud ekvivalendi liikumist. Ta ei kajasta majandust, sest vaata, kui ütleme, sul on lehm, mis maksis 1000 ja tänu sellele, et raha, kui taust muudab oma väärtust, maksab sinu lehm nüüd korraga 2000. Tähendab ainult nii. Seda, et lehma realiseerimisel pead sa arvuliselt rohkem raha andma nii nimetatud riigile, kes soolitseb, et sul liiga palju raha käes ei oleks. vastavalt 1000 pealt maksud või 2000 pealt maksud. Aga tulemusena sa saad ju osta ikkagi sama palju kaupa selle raha eest, mis sa said.
Mina ütleks niimoodi, et siis on nii, et vanasti maksis lehm 0,001 raha ühikut, aga nüüd maksab lehm 0,002 raha. Ei, vastu või, et raha ühik maksis vanasti 0,001 lehma, aga nüüd raha ühik maksab 0,002 lehma.
Ja võt selle peal spekuleeritakse, et sina pead seda uskuma, et majandus kasvab, ja. Sinu lehm on sama suur ainult Vot aasta onge. Võrra vanem. 25 aastat tagasi. Siis said sa 1 euro eest osta sama palju kui täna keskmise kuu palga eest.
Ja aga seda ma räägingi, et tegelikult peaks mõõtma meie majanduskasv, palkasid ja pangaprotsente mitte eurodes, mis pole meie raha, eks ole, mitte rublades, mitte dollarides, mitte tugrikutes, vaid lehmades.
Ja küll nad panevad siis lehmad ka börsil kiikuma nagu ei kunagi varem. Vaata, praegu muide jälle üks teema. Lätlased ruigavad rõõmust. 1. jaanuarist elektri hind tõuseb 30% ja riigil hakkab palju paremini minema.
Läti
rahvas on omadega pumpsus.
Jah, aga nii
no,
ongi.
Kus see mõistus on?
Mõistus, tähendab, võib olla, kuna Eesti väidetavalt jookseb Lätist no, pool kukke sammu ees, eks ole, no, siis mõistus jõuab meile paar sekundit varem kohale, aga kas meie seda lätlasega jagama ei hakka. Nii et las aga teevad kõik järgi, mis meie teinud oleme.
No vaata, nemad võivadki öelda, et arenenud riikides just täpselt niimoodi panaksegi panustatakse rahvast, nii et rahval silmad punnis. No, Eesti on arenenud riik, seal juba ammu trambitakse rahvast nagu jõutakse. Läti ei saa ju maha jääda. Kui Eesti on loll, siis Läti peab ka ruttu lolliks saama.
Võt kahjuks ma pean nüüd lausa kõigi raadiokuulajate eest üles tunnistama. Ma ei oska läti keelt. Häbi küll ja ma sellepärast läti keelest läti ajalehti ei ole lugenud, aga mul on kuri kahtlus, et järsku nemad kirjutavad oma läti ajalehtedes hoopis seda, et 3 Balti riigist on Läti kõige eesrindlikum majadus, kas kõige kiirem palgad kõige suuremad ja see loll eestlane oma 4 varbaga, eks ole, sõrgib kuskil sabas.
Loomulikult ja see ongi see fenomen, miks meid ei saa kokku lasta, siis tuleb ju tõde.
Et varbaid on 5. A 3 peale 15.
Kas meil Eesti-Läti ujumise maavõistlus on? Seal on varbad selgelt näha ju.
Jah. Nii see on. Lollust on maailmas ääretult palju ja väikestel on väiksed rumalused ja ka väiksemad sigadused. Suurtel on suured lollused, nagu see Jen Psaki või kes ta oli, see Ameerika esindaja kunagi rääkis valge vene mingi merede saavutustest või midagi sellist. Ja valge vene merest oli jutt vist.
No miks mitte? Armeenias olevad ka olnud mereministeerium, nii nagu seal Armeenia raadioga kunagi juttu.
No ja ka Armeenial on vähemalt üks suur laev juba. Palju kümneid, võib-olla aastatuhandeid, no laev on ju, aga Ararat ise on ju Türgis.
Jah.
Ära sõtla, jah. Siis on ka see türklastel juba läinud.
Eks paljud asjadega ole, muide see on ka päris hea kujund, et Armeenia on uhke oma Ararati üle, mis ei ole Armeenia oma. No meie oleme ka uhke oma pealinna oma üle, mis ei ole Eesti oma. No Brüssel, see on ikka üüber alles. Aga noh, meie siin, mis meie sellest teame ja nii edasi.
Eile nägin ma Brüsselit õhtul juhuslikult, vaatsin poole silmaga mingit euronjuusid ja seal siis, kes oli Junker, jah, midagi ta rääkis, ma ei süvenenud, ma ei saanud aru, mul ei olnud aga mul ei olnud võimalus süveneda, sest minu tähele panu köitis üks kuju, mis Junkeri õla tagant välja vaatas. Ja see oli tuttava morni silma vaate ja kokku lükatud kulmudega Andrus Ansip, pole tükk aega näinud, nii et oli täiesti kohal Eesti parlamendis.
Oi ja.
Ei, aga no tuttav kuju, nii et tegi lausa südame soojaks.
No teeb küll südame soojaks, aga juba, no tal jah, eeldused olid siuki kivistunud nägu, muidega nende oimulokkidega tegelete, näod ka erilisi tundeid ja väljenda, sest kui lihased ei ole harjunud seda tegema, kus sa seda teha saad ja loomulikult võib ka inimene, noh, kui sa tahad teada, mida inimene tunneb või mõtleb, siis alguses pead sa ise proovima teha neid näo ilmeid enda peal, võtta see keha asend ja sa saad füüsise kaudu aru, mida inimene tunneb või mõtleb. No vähemalt jaa. Pärast väikest harjutamist sa saad aru, aga kui nad on seal kõik nii nagu eeringad karbis ja kuulutavad, et läheb aina paremaks ja maigutavad oma suud ja sealt tuleb välja igasuguseid huvitavaid häälitsusi, mida meie kohalikud siin matkivad, no ma ei tea, kas peaks nüüd inimkonna kohta ka ütlema lausa ladina keeli, et insanabilis reputare oportet või mida või on mingi lootus veel?
Lootus. See on minu, see on, võt, lootus on minu lemmik koht. On küll jah, sest lootus sureb viimasena, kõik teavad, lootus sureb viimasena, aga samas lootus on ka lollide lohutus.
Ütle mulle palun, kas ja, lootus on ka krooniline haige?
Ja, no, absoluutselt. Ja ma kohe seletan sulle ära, miks. Sest lootus sureb viimasena, aga lootus on lollide lohutus. Järelikult enne surma peab lootus kõik lollid ära lohutama, aga kuna lolli on palju, siis lootus ongi igavene.
Lootus on igavene ja lollid muud kui surevad.
Nad paljunevad.
Et lootus saaks elada.
Just nimelt, jah, või kus üles, noh, ega paljunemiseks ei olegi eriti palju mõistust vaja. Võibolla vastu pidi tähendab...
Isegi küllalt napi mõistusega amööb paljuneb,
tõmbab ennast pooleks ja pole tal armastustega midagi, muuseas, jah, enam...
Pigem vihkamine sunnib pooltel lahkumine.
Vot keegi ei ole amööbikast küsinud, millisel poliitilisel platvormil ta seda teeb. Ja? Aga huvitaval kombel jah, mikroobid, nad on väga ratsionaalselt organiseeritud ja paljunud ka niimoodi, pole neil see alimente, kelatis raha, pole neil kohtus käimist, armastust ka pole, aga on ainuke mikroob, mis paljunemiseks vajab kindlasti kohe armastust. Ja see on gonokokk, ilma armastuseta ei paljune.
No jah, see on tema... Migratsiooni ja emigratsiooni alus. Aga heakene küll, Viktor, muide mul oli õnn ja rõõm näha sinu talk show'd.
Oi,
ja
ütlema,
see on tasemel. Ma nautisin lausa neid rahutuid jalgasid, mis oli põhiprobleem ühes saate lõigus.
See on suurepärane saade, mulle meeldib, ma naudin seda sellepärast, et ega mina olen ju ainult moderaator. Ma olen moderaator kõigest ja sellepärast, et saate autorid ikkagi kõik need head inimesed, kes saatesse helistavad ja eks me üldiselt koos nendega korraldame sellist massilist ratsionaalselt psühhoteraapia seansse.
Ja sest, umbes niimoodi mõtlesin minagi.
Ja muidugi, rahva tuju tuleb ju millegagi tõest sellepärast, et just enne meie saadet vaatab rahvas ära uudised, eks ole, kes on nüüd ära tapetud, kuidas hinnad tõusevad, lund juhuluks ei tule ja täielik masendus, no ja siis nad võivad vaadata meie saadet ja tõusebki kohe tuju, nii et telekom võib langeda, tühja ka enamikul Eesti rahvas pole, sest ei essugi, aga kui tuju tõuseb, see on üks kõige tähtsamaid näiteid.
Ongi ja see oligi vaata, et kõige tähtsam, et inimesed said lohutust, et no selles mõttes, et neil ei ole midagi erakordset, neil on ainult see, mis on inimkonda saatnud aegade algusest peale. Inimesed vananevad, kõik kohad kuluvad. Muide, head kuulajad, ka Viktor Vassiljev vananeb
kulub ja... täitsa ära kulund.
Aga nagu tähelepanekud näitavad, toreda toore jõuga on võimalik kõik see üle elada, rõhutaksin just üle elada ja ühel hetkel, noh, kes saab veel Viktorile lehvitada, see lehvitab, kes ei saa, noh, eks sellele lehvitab ka Viktor ja nii see elukene käib. Tee nüüd reklaami ka, ütle, millal sul see saade on, et inimesed saaksid ka seda elamust.
Jaa, loomulikult, muuseas ma tunnen üsna palju inimesi, kes avastasid Tallinna TV kanali just selle pärast, et seal on doktor Vassiljevi tervise võti ja inimesed otsid üles, kus on Tallinna TV vaatavad nüüd seal doktor Vassiljevi tervise võtit. See on neljapäeviti kell 20.20, raiuge see oma mobiiltelefoni kalendrisse. ja kordused on ka laupäeval ja pühapäeval, mis ajal, seda ma täpselt ei oska öelda, sest mina olen ainult otse eetris, see aeg on mul peas.
Jah, ja muide see on veel üks veenev tõend, et eksam ei ole hirmus, sest tegelikult sa oled ju kõige hullumeelsemal eksamil, sellel ei ole, no selle valdkond on... Mul on paha, see ei pruugi alati kattuda isegi meditsiini mõistetega.
Ja seda küll, aga arst peab alati diagnoosi panema, kui patsient ütleb, et tal on paha, siis ma panen diagnoosi, see on tume seesmine häda.
Ja mis kõlab ka hästi, aga head kuulajad, hakkame meiegi siin praegu saate tõmblukku tšuhti kinni tõmbama. Kui kellelgi on küsimusi Viktor Vassiljevile või noh, Nii edasi järgmiseks kolmapäevaks on küll suhteliselt niimoodi harras päev, aga ma arvan, et me oleme ikkagi eetris Viktoriga.
Ikka päga pikku püksid jalas.
Ja, kirjutage kuidagi pidi, ärge helistama hakake, praegu on jooksmist nii palju, et telefoni vastu võtta eriti ei saa, aga saadke Nõmme raadiosse kirju, minu pärast tooge kas või postkasti, meil on siin ukse taga see... Tartu Hoiulaenu ühistu postkast kohe Nõmme keskel ja nii palju kui need küsimusi tuleb, kui need väga palju muidugi ei ole, me püüame ka ära vastata.
Ja seni kaua olge palun terved!
Myself Saade on salvestatud 2014. aastal.